דרך ישראל לבי ישראלי
Head kuulajad, see on saade läbi Iisraeli. Algas sellise toreda hoogsa lauluga Ofra Haasa esituses ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Möödunud korral külastasime kohta, mille Iisraeli lapsed vallutasid teisena pärast Jeeriku linna, kui nad olid tõotatud maale sisenenud. See oli Ai nimeline koht Juudea mäestikus. Täna külastame jutukäigus Ai kõrval asuvat muistset Peetelit, mida on piiblis mainitud Jeruusalema järel sageduselt teisena ja minu arvates see näitab selle koha erilisust ja olulisust Jumala plaanis. Heebrea keeles on see tegelikult Beit El, mida võib tõlkida kui Jumala koda, Jumala maja või Jumala kodu. Jeruusalemast asub Peetel umbes 20 kilometri kaugusel. Beit Elli nimekandev juudi asula on olemas ka tänapäeval ja see on piibli Beit Ellist mõne kilometri kaugusel. Aga muistse Beit Elli koha peal on tänasel päeval araablaste asula nimega Beitin. Ja vaatame siis need olulisemad sündmused piiblis, mis on kirjeldatud Beit Elli kohta üle. Kõigepealt mainib piibel, et Abraham käis Beit Ellist. Selles on kirjas esimese Moosese 12. ja 13. peatükis ja möödunud saates oli juttu sellest, et Abraham lõi oma telgi üles Peeteli ja Ai vahepeale ja ehitas sinna Jumalale altari. Aga järgmiseks loeme esimese Moosese 28. peatükist, et Jaakob nägi Peetelis unenägu ja inglite nägemust ning maa pealt taevasse ulatuvat redelit. see on väga eriline sündmus, mille kohta veel tänapäeva Iisraeliski leidub meenutusi ja isegi monumente ja sellepärast me loeme selle kirjakoha ette ja selle monumendi all ma pean silmas, mul meenub kohe Jeruusalemmas on ühes linnaosas lihtsalt suure sõidutee kõrval äkitselt üks selline monument, mis on trepikujuline. Lihtsalt nagu üks asi läheb ülesse ja see on just meenutuseks sellest Jaakobi redelist, kuigi noh, see ei sündinud seal Jeruusalemmas, aga nii et isegi mujal on selle piibli sündmuse kohta monumente Iisraelis.
Jaakob aga lahkus Beer-Seebast ja läks Haarani poole. Ta sattus ühte paika ja ööbis seal, sest päike oli loojunud. Ta võttis selle paiga kividest ühe, pani enesele pea aluseks ja heitis sinna paika magama. Ja ta nägi und ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse. Ja enne, Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla. Ja vaata, Issand seisis tema ees ning ütles, mina olen Issand, su isa Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal. Maa, mille peal sa magad, annan ma sinule ja su soole. Ja sinu sugu saab maa põrmu sarnaseks ja sa levid õhtu ja hommiku põhja ja lõuna poole. Ja sinu ja su soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad. Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud. Siis Jaakob ärkas unest ja ütles, Issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda. Ja ta kartis ning ütles, küll see paik on kardetav, see pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav. Ja Jaakob tõusis hommikul vara ning võttis kivi, mille ta oli pannud enesele pea aluseks ja pani selle sambaks püsti ning valas selle otsa peale õli ja ta pani sellele paigale nimeks Peetel. Enne aga oli selle linna nimi Luus. Ja Jaakob andis tõotuse, öeldes, kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, ja annab mulle leiba süüa ja riided selga, ja mina võin rahuga pöörduda oma isakotta, siis on Issand mulle Jumalaks ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks. Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist.
Minu mõelest on see kirjakoht nii tihe,
on.
Et siin on nii palju asju ja eriti ma tean, et juutide jaoks on need asjad väga olulised. Ma ei oska öelda, võibolla meie jaoks on see lihtsalt üks selline sündmus, mis on sama oluline nagu kõik teised piiblisündmused, aga ma tean, et juutide jaoks on see Jaakobi unenäo lugu ja et see on väga oluline ja nagu ta siin ütles, et see paik on kardetav, see pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav. Jumala koda ehk Beit El.
Just, aga ma ei mõtle, ega Iisraelis ei ole paika nimega taeva värav. Nad ei ole pannud ühtegi kohta selle nimega. Ei tule sul meelde.
Mul hetkel ei meenu, aga ma imestaks selle üle.
Et selle koha nimi võiks olla ka taeva värav.
Jaa.
Väga armas ja see on tõesti hämmastav lugu.
Siin on nii palju asju ja ütleme näiteks, et kümnise maksmist on siin mainitud mitmed sellised asjad. Üks asi veel, mis mul sellest kirjakohast kuidagi kõrvu jäi, on see, et siin on öeldud, et linna nimi enne oli Luus, kuigi Jaakobi vanaisa Abrahami lugude juures on ka juba seda kohta Peeteli nimega nimetatud. Nii et millal ta siis vanasti oli Luus, tekib küsimus. Aga võiks ka mõelda, et ehk nimetati vana selle koha peal olevat linna Luusiks, aga kõik, mis selles kohas oli seotud Iisraeli lastega ja Iisraeli jumala teenimisega, et neis lugudes mainitakse seda kohta Peetelina. Ja võib-olla, kuna Jaakob pani selle nime Peetel, siis ehk on tagasi ulatuvalt juba tema vanaisa Abrahami poolt külastatud kohta nimetatud Peeteli nimega nii-öelda tagasi ulatuvalt.
Ja võib-olla on ka nõnda olnud, et kirjutaja on selle kirja pannud juba uue nime ajal. ja ta küll annab selgituse, et vanasti oli selle koha nimi Luus, aga et ei oleks võibolla ka eksitust või väär aru saama.
Ja, et oleks kogu aeg hiljem ka nagu meeles, et võt, juba Abraham käis.
Ja võibolla nad tahavad ka näidata need üleskirjutajad, lugude üleskirjutajad, et juba seal on Jumala seos, et juba siin on see seos, et siin võibolla palju asja, miks on nõnda nimetatud.
Ja, aga nii, et siit kirjakohast tuli välja, et see on Jaakobi pandud nimi.
Mm-hmm.
Järgmisena, kui piiblist edasi lehitseme, mainib Jumal ise ennast Peeteliga seotult. See on minu mõelest väga eriline. Näiteks esimese Moosese 31.13 ütleb Jumal Jaakobile, kui too Laabani juures elab. Mina olen Peeteli Jumal, kus sa võitsid samba, kus sa andsid mulle tõotuse, võta nüüd kätte, lahkusid maalt ja mine tagasi oma sünnimaale. Jumal meenutas Jaakobile just seda tema unenäo ööd Peetelis ja on siis ennast nimetanud Peeteli Jumalaks. Edasi, esimese Moosese raamatu 35. peatükis, saadab Jumal Jaakobi Peetelisse elama pärast seda, kui neil sekemis olles tulid seal kokkupõrked kohalikega Jaakobi tütre Tiina pärast. Ja on kirjutatud nii.
Ja Jumal ütles Jaakobile, võta kätte, mine üles Peetelisse, ela seal ja tee sinna altar Jumalale, kes sulle ennast ilmutas, kui sa põgenesid oma venna Eesavi eest. Ja Jaakob ütles oma perele ja kõigile, kes olid koos temaga, kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja puhastage endid ning vahetage riided, ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna altari jumalale, kes mind kuulis mu ahastuse ajal ja oli minuga teel, mida käisin. Siis nad andsid Jaakobile kõik nende käes olevad võõrad jumalad ja kõrvarõngad, mis neil kõrvus olid. Ja Jaakob mattis need maha Seekemi ligidal oleva tamme alla. Ja nad läksid teele, aga hirm Jumala ees lasus ümber kaudseil linnadel ja need ei ajanud taga Jaakobi poegi. Ja Jaakob jõudis Luusi, see on Peetelisse Kaanani maal, tema ja kogu rahvas, kes oli koos temaga. Ja ta ehitas sinna altari ning pani sellele paigale nimeks Peeteli Jumal. Sest seal oli Jumal ennast temale ilmutanud, kui ta põgenes oma venna eest. Aga Debora, Rebeka imetaja, suri ja ta maeti ühe tamme alla allpool Peetelit. Ja sellele pandi nimeks Nututamm.
Siin on öeldud, et see Rebeka imetaja suri ja varsti pärast seda suri ka Jaakobi naine Raahel. Tema küll maeti teisele poole Jeruusalemma. Aga siis vahepeal mitusada aastat olid Iisraeli lapsed Egiptuses. Pärast sealset orjapõlve ja kõrbes rändamise aastakümneid tulid nad tagasi ja jõudsid üpris kohe pärast Jeeriko ja Ai vallutamist ka Peetelisse, kus nende esiisa Jaakob oli elanud. Ja siis Joosua ajal toimusid sündmused, millest oli eelmises saates juttu, kui Peetelis elavad kaananlased läksid kõrvalasuvasse Ai kindlusesse vallutusretkele tulevaid juute varitsema, aga nad said teisel katsel lüüa. Ning pärast seda ütleb Joosua 18.22, et Peetel sai päris osaks Benjaminlastele. Vahepeal on Peetelit veel mainitud piiblis siin ja seal, et nagu öeldud, on Peetelit väga palju Jeruusalemma järel sageduselt teisena mainitud ja kõiki need kirjakohti ei jõua läbi vaadata. Aga on räägitud, et Saamuel ja Saul ja teised käisid Peetelist läbi või siis kohtusid seal inimestega ja tegutsesid seal. Üks olulisem sündmus edaspidises ajaloos on kirjas esimese kuningate raamatu 12. peatükis, kus on räägitud sellest, et Iisraeli laste kogukond jagunes kaheks, juudaks ja Iisraeliks. Iisraeli ehk juutide põhjakuningriiki hakkas valitsema kuri kuningas Jerobeam, ja siin juures oli Peetelil väga oluline roll mängida. Peetel oli ajal, kui juutide riik oli jagunenud kaheks, põhjapoolse kuningriigi ehk Iisraeli kõige lõunapoolseim asustus, sest Peetelist edasi lõunas oli juba juuda kuningriik. Nii et Peetel oli just kui piiri linnaks ja see on väga oluline. Loeme esimese kuningate raamatu 12. peatüki lõpus, kuidas Jerobeam asetab oma kuningriigi lõunapiirile Peetelisse ja põhjapiirile ehk Taani kuldvasikad, et rahvas neid kummardama hakkaks.
Ja Jerobeam mõtles oma südames. Kui see rahvas läheb ohverdama tapaohvreid issanda kojas Jerusalemmas, siis pöördub selle rahva süda nende isanda Juuda kuninga Rehobeami poole ja nad tapavad minu ning pöörduvad Juuda kuninga Rehobeami poole. Ja kuningas pidas nõu, valmistas siis kaks kuldvasikat ja ütles rahvale, saagu teile küllalt Jerusalemma minekust. Vaata, Iisrael, siin on sinu jumalad, kes tõid sind ära Egiptuse maalt. Ja ta pani ühe Peetelisse ja teise Daani. Sellest aga tuli patt, et rahvas läks neist ühe juurde kuni Daanini. Ja Jerobeam ehitas ohvriküngastele kodasid ning seadis preestreid igasugu rahvast, kes ei olnud leviidid. Ja ta seadis 8. kuu 15. päevale samasuguse püha, nagu oli Juudamaal, ja läks ise üles altarile. Nõnda tegi ta Peetelis, et ohverdada vasikaile, mis ta oli teinud. Ja ta seadis Peetelis preestrid ohvriküngaste tarvis, mis ta oli teinud. Ta tõusis altarile, mille ta Peetelis oli teinud, 8. kuu 15. päeval, selles kuus, mille ta ise oli määranud ja seadnud pühaks Iisraeli lastele. Ta tõusis altarile suitsutama.
Minu mõelest on see väga kohutav asi, millest siin lugesime.
See on kurikaval lugu tema südames.
Ja selles mõttes, et ta tahab ise oma nii-öelda tarkuse ja jõuga muuta jumala seatud korda. Mm-hmm. Et no mõtleme selle peale, kui näiteks ütleme, meil on kristlik püha jõulud. Okei, piibel ei maini sellest see selleks. Aga ütleme, kui keegi nüüd tuleb, ütleme siis suur kiriku tegelane ütleb, et võt me nüüd enam jõule ei tähista või ütleme, me teeme mingi muu püha sinna asemele. Mm-hmm. No selle peale lähevad kõik ju kristlased marutigedaks, eks ole. Mm-hmm. Aga kui palju enam, siis need jumala pühad, millest on piiblis räägitud ja tehti ju palverännakud Jerusalemma, kus oli see tempel, kus pidi kummardama jumalat, see on väga oluline, siis tema ütleb, et aitab teil seal käimisest, et ei ole midagi niimoodi, et Juuda kuningriik on üle, et võt ma näitan teile veel, võt siin on koht, kus sa pead nüüd just käima kummardamas.
Ja tegelikult see lugu on minu mõelest isegi veel karmim kui see sinu toodud näide, sest siin on ju juttu jumala seatud pühadest, jumala seatud korrast, aegadest ja viisidest, kuidas jumalat teenida. Jõulud omal kombel on meie lihtsalt nagu kokkuleppeline rõõmu püha Jeesuse
üle. Ja ma arvan, et see ei ole vale, kas siis jõulud või mis tahes muudel hetkedel rõõmustada oma väestest.
Loomulikult. Aga et see on veel eriti karm ja tegelikult ta kasutab, mis minu mõelest teeb kogu selle tema mõtlemise, selle kuninga mõtlemise eriti kurikavalaks, ta teeb oma manipulatsiooni jumala asjade abil. See on veel eriti niisugune hulljulge või kurjalt julge tegevus.
Ja ta ei ole ju isegi preester, ta on kuningas, ta on, noh, ta on riigivalitseja. On ju. Selleks olid preesteris hoost ette nähtud inimesed, kelled jumal oli valinud teenistusse.
Jah, tema eksimus on ikka väga mitmekordne.
Jah, ja ta kaalutleb väga noh, lihtsalt geograafiliselt, mitte sellest, et Jumal oli valinud Jerusalemma, ta mõtleb, et noh, kus meil need piirid siis on siin üleval seal Liibanoni piiri ääres Daan on ju ja nüüd siis siin enne Juudat see Peetel paneme sinna.
Eriti hirmus.
See on tõesti väga, väga õudne ja Hosea 8, salmid 5-6 on öeldud, et Jumalale ka see asi ei meeldinud, noh mõni ime on ju, aga siin on see veel kinnitatud, sest Hosea ütleb, et Samaaria, su vasikas tõugatakse ära, mu viha põleb nende vastu, kui kaua on nad võimetud puhastuseks, sest Iisraelist on tulnud seegi, sepp on selle teinud, see ei ole Jumal, vaid Samaaria vasikas muutub laastudeks. Mm-hmm. Ja tegelikult selle kirjakoha täitumist me näeme kohe esimese kuningate raamatu järgmises ehk 13. peatükis, kui on räägitud üks üpris kummaline lugu sellest, kuidas Juuda kuningriigist tuleb üks profet Peetelisse ja edastab sõnumi Jumalalt. Jerobeam käsib profeti kinni võtta, aga käskluse ajal, kui ta käsi on välja sirratatud, kuivab see Jerobeami käsi ära. ja siis samuti nagu Jumala mees oli profeteerinud, lõhkes Peeteli ebajumala altar ja tuhk pillutati laiali. Jerobeam palus, et Jumala mees teda selle kuivanud käega jätaks ja palve peale sai Jerobeam tagasi oma käe normaalsel kujul. Nii et sellised imeteod sündisid Peetelis, mis oli tolla ajal ebajumalate teenimise koht, nagu seda tehti mujalgi Põhjakuningriigis. Edasi teise kuningate raamatud teisest peatükist saame teada, kuidas siiski Jumala õige teenimine Peetelis jätkus, sest seal asus prohvetite kool ja loeme selle peatüki esimesed salmid.
Kui Issand tahtis viia Eeliat tuulepöörisest taevasse, olid Eelia ja Eliisa parajasti lahkumas Gilgalist. Ja Eelia ütles Eliisale, jää ometi siia, sest Issand on mind läkitanud Peetelisse. Aga Eliisa vastas, nii tõesti, kui Issand elab ja nii tõesti, kui su hing elab, ma ei jäta sind maha. Ja nad läksid alla Peetelisse. Ja prohveti jüngrid, kes olid Peetelis, tulid välja Eliisa juurde ja küsisid temalt, kas sa tead, et Issand võtab täna ära su isanda su peakohal? Ja ta vastas, küllab minagi tean, olge vait.
Selle kohta on muidugi palju jutluseid jutustatud aegade jooksul.
Ja on.
Nii et see sündis siis seal, see on Peeteli kohta kirjutatud. Kui ajaloos edasi minna, siis vahepeal viidi Iisraeli lapsed Babyloni vangipõlve ja Samaaria ehk see Iisraeli põhjakuningriik asustati sisse toodud võõrastega, keda hakati samaarlasteks kutsuma ja sellest on ka eelpoolsetes saadetes pikemalt juttu olnud. Aga samuti Peetelist kuuleme me just sellel ajajärgul pühakirja vahendusel, sest teise kuningate raamatu 17. peatükis on kirjas nii.
Siis Assuri kuningas andis käsu öeldes, viige sinna üks neist preestritest, keda te sealt olete ära toonud, ta mingu ja elagu seal ning õpetagu neile maa Jumala õigust. Nii tuli üks preestritest, keda nad olid viinud Samaariast võõrsile ja asus Peetelisse ning õpetas neid, kuidas nad pidid Issandat kartma.
See on väga eriline, sellepärast, et siis ühesõnaga, kas siis Peetelis õpetati Jumala sõna või vähemalt Peetelist Jumala sõna lähtus, sest seal elas see üks juudisoost preester, kes oli Babylonik küüditatud, aga toodi üpris kohe tagasi, et ta rahvale Jumala sõna õpetaks. Siis veel läks aega mööda ja Iisraeli lapsed tulid ka asumiselt tagasi. Kusjuures Esra raamatus on isegi täpsed arvud kirjas ja Esra 2.28 on öeldud, et Peeteli ja Ai mehi tuli asumiselt tagasi 223. Ja teise kuningate raamatu 23. peatükis loeme, kuidas hiljem kuningas Joosia hakkab maal ebajumalate ohverdamise kohti maha kiskuma ning selle käigus siis alles sai lõplikult maha kisutud ka Peeteli ohvrialtarid, nagu on kirjas.
Samuti altari, mis oli Peetelis, ohvrikünka, mille oli teinud Nebati poeg Jerobeam, kes saatis Iisraeli pattu tegema. Ka selle altari ja ohvrikünka kiskus ta maha. Ta põletas ohvrikünka, pihustades selle põrmuks ja põletas ka viljakustulba. Kui Joosia pöördus ja nägi haudu, mis olid seal mäe peal, siis ta läkitas mehi ja laskis võtta luud haudadest ning põletas need altaril, rüvetades seda Issanda sõna kohaselt, nagu oli kuulutanud Jumala mees, kes need sõnad hüüdis.
Jälle väga hirmus asi minu mõelest. Sa hakkad inimeste luid põletama altaril, aga seda ta tegi ilmselgelt Jumala juhatusel, et seda ebajumala altarit nii-öelda rüvetada, ehk veel kord anda väga tõsine noot, et see ei ole üldse Jumala altar. Ja ilmselt siis põletati nende luid, kes olid olnud ebajumalate teenijad. Et kui sa niimoodi mõtled, on ju, miks peaks sellist asja tegema, aga ma arvan, et vanas testamentis paljud sellised asjad viidigi lõpule ja tehtigi ära, mis tegelikult tänasel päeval vaimus on täpselt sama jäledad. Aga me ei hakka ütleme kellegi luid põletama, aga ebajumala teenistus jääb ebajumala teenistuseks.
Just.
Ja vihkab seda sama moodi.
Just ja mine tea, sellised teod, neid on vana testamentis mitmeid, nad võivad puhastada. ka vaimumaailmas neid paiku, kus on neid asju tehtud.
Ja nagu see kirjakoht lõppes, et rüvetades seda issanda sõna kohaselt, nagu oli kuulutanud jumalamees, kes need sõnad hüüdis, sest see juudama profet, kes eelmises loos ühes, mis me rääksime, oli tulnud Peetelisse jumala sõna kuulutama, tema oli öelnud, et see altar lõhkeb puruks ja siin peal hakatakse põletama luid.
See oli jumala kohta otsus, et nii tuleb teha.
Ja see oli profeteeringu täitumine ka.
Just.
Nii et sellised sündmused on siis toimunud Peetelis. Esimestel sajanditel ehitati Peetelisse kirik meenutamaks Jaakobi redeli ja inglite nägemust. Ja eelpool nägime, et Peetel on piiblis väga paljude sündmustega seoses kajastatud ja oluline koht ning seetõttu on kristlased Peetelisse teinud ajast aega palverände. Moslemid on seda kohta ise keskis aga nimetanud nimega Beitin. 19. sajandil saabus sinna elama moslemeid ja nad ehitasid omale mosee ja nimetasid Peeteli Araabia päraselt Beitiniks. Elanikkond 19. sajandi lõpuks Beitinis oli 400 hinge. 20. sajandi alguseks muutus Beitin juba täiesti ainult moslemite asulaks ja neid tunti oma kartmatuse ja kindlameelsuse poolest. Iisraeli riigi sünni ajal elas Beitinis 700 inimest. 1997. aastal 1500 inimest ja praegu umbes 2500. Ehk kui Eesti mõne kohaga võrdlust tuua, siis selline Tamsalu või Narva Jõesuu sarnane koht elanike arvu poolest. Kasvatatakse oliive, viigimarju, mandleid ja ploome. Vaatamata sellele, et täpselt piibli Peeteli asukohas elavad täna teise usulised inimesed, ei muuda see tõsi asja, et see on koht, kus Jumal on kõnelenud ja teinud suuri asju, mitte ainult kurjust ja ebajumala teenistust karistanud. Ja ma arvan, et Peeteliga seoses võiks eelkõige meelde jätta just selle Jaakobi, tema unenäo loo ja selle, kuidas seal nii väga vanadel aegadel kui hiljem Jumala sõna on kõlanud.
Jehovah, God of creation, He is Jehovah, Lord God Almighty, the Balm of Gilead, the Rock of Ages, He is Jehovah, the God that healeth thee. He is the great I am, the God of Abraham, Jehovah Shalom. Jehovah Jireh, God of salvation, God of Messiah, the Son He sent to you and testified of Him. He is Jehovah, the God that healeth me. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah.
Derech Israel. läbi Iisraeli.
Muistsest Peetelist ehk tänapäevasest Betinist kilomeeter kaks loodes asub juudi asundus Betel, mis on oma nime saanud vana piiblikoha nime järgi. See on üpris suur juutide asundus, kus elab 2015. aasta seisuga üle 6500 inimese, nii et umbes selline Türi ja Paide vahepealse suurusega linnake. Aga ametlikult on sellel ikkagi vaid asunduse nimi. Kus juures mitte segi ajada, selgub, et Põhja-Iisraelis Zichron Jaakovi lähistel asub ka Beiteli nimeline kibuts, kus elab umbes 1000 inimest rajatud aastal 1970. Aga see Beitel, mis on piibliajast koht ja kus kõrval nüüd ka tänapäevane sama nimeline asundus on, need paiknevad Jeruusalemmast 20 kilometri kaugusel juudea mäestikus.
Ma tahtsingi, Margit, sinu käest küsida, kas sina oled käinud? Muist see Beteli koha peal asuvas Beitinis või Beitelis või hoopis selles kibutsis?
Ma ei ole käinud selles kibutsis ja ma ei ole ka käinud selles araablaste külakeses. Araablaste sellistes külades ma mõnes olen käinud küll, sellistel huvitavatel asjaoludel olen sattunud sinna, aga jah, et no Beitel jääb ju enamike kristlasi külastavate Iisraeli turistide tee peale nagu nii.
Siis see tänapäeva juudi asundus, millest me nüüd räägime, vaata, siin on nii mitu sarnase nimega.
Ma ei ole sinna kahjuks sisse astunud, et aga ma olen sellest väga palju lugenud, sest uudistes käib pidevalt läbi, kuidas jälle kiideti heaks, et kolm maja võib juurde ehitada Beitelli ja siis jälle, et võt sinna pool ärge ehitage, sest noh, nagu me siin oleme nendes viimastes saadetes lõputult kuulnud lugusid, kuidas kogu aeg käib üks maavaidlus ja kas ikka sinna lapike sellele meetrile tohib ehitada või see nüüd on juba araablaste oma ja noh, see on ühesõnaga selline
aga vaata, mina saan jälle juutides selles mõttes küll aru, et kuigi see tänapäeva Beitel ei ole oma muistse linna või asunduse koha peal, mõtle, kui võrrat on seal lähipiirkonnas teha uus külake, linnake, asulake ja pannagi talle see sama vana nimi. See on omamoodi nii magus. Mõtle, sa elad paigas, mille nimi on Jumala koda.
Jaa, seda esiteks, aga teiseks see, et ma arvan, et see ei ole ka mitte lihtsalt, tähendab, ma tahan öelda seda, et mitte kõik need sarnase nimega kohad ei ole endale võtnud seda lihtsalt sellepärast, et oi, no tore ja võtame siis, et ikka ajalugu mälestada, vaid ma olen täiesti kindel, et Jumal on isegi andnud neile mandaadi seda teha.
Mm-hmm. Sätitanud kogu seda ja, kujunemist.
Sest mul on kohe konkreetne näide selle kohta olemas. Me ju teame Uue Testamendi põhjal, et Jeruusalemmas oli algkogudus. Oli see kogudus, kus olid juudid, kes uskusid Jeesust, ehk nagu neid tänapäeval nimetatakse, messiaanlikud juudid. Ja ajalugu räägib, et Jaakobus oli seal pastoriks. See kogudus asus siiani mäel, seal kus langes püha vaim ja nii edasi. Ja kui ma elasin Iisraelis 3 aastat, siis mina käisin sabati ajal kõige sagedamini ka just siiani mäel asuvas ühes koguduses, mis oli toona umbes 20 aastat vana ja see koguduse nimi oli Jumala käest saadud selline huvitav nimi, et talle kogudus siiani mäel. See oli koguduse Armas. Nimi ja nii edasi. Aga see oli huvitav, need pastorid olid ühed sellised eakad, kaks venda, Benjamin Ruven Berger ja ma mäletan, et üks aeg oli selline, kus nad rääkisid, jutlustasid Jumala kaevudest, et me näeme esimese Moosese raamatus seal neid kaevulugusid väga mitmeid. Ja nad rääkisid just, kirjeldasid seda, kuidas Jumal oli neile andnud mandaadi ja väga sellise erilise ilmutuse, et nemad on just nüüd selle koha peal, et kuidagi jätkata vaimselt selle tee käimist, mis oli Jeruusalema algkogudusel, mis just seal samas Siioni mäel kogunes. Ja no ütleme, Siioni mägi, ta ei ole võib-olla 10 meetri laiune piirkond, natuke küll suurem, aga siiski see sama koht, et ta ei saa seal kõikuda, ütleme, mingites kilomeetrites eemale, kuigi see Peitel, millest me täna räägime, on ju, no siin on paar kilomeetrit vahet selle tänapäevase Peitelli ja siis selle piibli Peeteli vahepeal. Aga see ongi just konkreetne näide sellest, kuidas Jumal pani nendele Siioni mäe messiaanlikele usklikele südamesse, et te olete nende järglased, see algkogudus, kes kunagi siin Siioni mäel koos käis, et nüüd käite teie siin koos, et see on väga eriline. Mitte, et sa nüüd ennast peaks kuidagi sellepärast tähtsana tundma, halvas mõttes või vales mõttes tähtsana, aga see näitab ka olulisust, kui palju sina kui usklik maksad selles mõttes, et Jumala riigis, kui palju maksavad sinu palved, sinu püha elu, kui oluline see on siin Iisraelis. Ja,
on, olen täitsa nõus. Aga siis on mul veel teine küsimus sulle, sa küll ei ole seal Beit Innis käinud, aga ehk sa oled lugenud või tead, nende jaoks on ju Jaakob ka tähtis mees ja nendel kindlasti on kuskil, kas see Jaakobi redeli lugu on Koraanis sees, ma ei tea seda.
Ma ei oska seda öelda, sest ma ei ole nii põhjalikult seda uurinud.
Ja ma ei taha ka väga uurida. Ma ei taha ennast kurssi viia.
Ma arvan, et Jumal annab teatud inimestele teatud asja uurida. Teada. Ja nemad siis saavad meile rääkida, mis nad on leidnud.
Ma mõtlesin, et...
Aga jah, ma kahjuks ei tea seda.
Et ju neil võib seal olla veel ka mõni mälestusmärk, aga no see on kõik Jumala töö.
Jah, aga ütleme isegi, et nad selle nime Beitin, see on, ütleme, kui on Beit
on ju alles.
Beit L, siis ütleme need L-iga, L-tähega lõppevad eebreakeelsed nimed, araabia keeles nad on N-iga lõppevad sageli. Nii et noh, see nimi on ju puhtalt isegi ülevõetud eebreakeelest. Beit L-i asundust ja seda piibli Peetelit külastavad tänapäeval peaaegu iga päev suured turistide hulgad, et siis ise ära käia selles kohas, kus nii palju piibli sündmuseid aset on leidnud. Ja juutide jaoks on Peetel sama oluline koht kui kristlikele palveränduritele, muidugi nende vanatestamendi sündmuste tõttu, aga ka sellepärast, et esimese teise templi ajast pärinevad seal ka vanad hauakohad, mida samuti ära ei saa unustada. Ja juudid on eriti hoolsad oma esivanemate haudade eest hoolitsemises ja nende külastamises.
Ja sellega mina olen küll väga nõus. Minu kätte sattus värskelt väga põnev raamat, Tallinna uue sünagoogi ehitamise lugu ja seal on muul kas üldse tutvustatud Eesti juutkonna ajalugu, nende kombestiku ja ka selle sünagoogi ehitamise lugu. Ja ma panin kohe tähele, eraldi on rõhutatud, et tolle ajal, kui juudikultuur ei olnud Eestis veel väga sügavuti juurdunud ja tasapisi hakkas siia tekkima, see oli niisugune nagu lainetav ajalooline teekond, et vahepeal olid kõrgpunktid, siis madalamad, siis jälle kõrg ja madalamad, aga igal pool, kus oli nimetatud juudikultuuri, alati oli sees ja sinna ehitati juudi surnuaed ja seda hoiti korras. Et see on tegelikult päris tähelepanuväärne asi, et juutide jaoks on kogu nende rahvas, olgu ta siis sellel kujul või teisel kujul, no kuju ei
ja
ole võibolla õigelda.
Ja oluline.
Aga ka isegi need, kes on ees ära läinud, kes on surnud, ka kindel paik, kindel viis.
Ja
on...
mitte, et sa matad lihtsalt kusagile surnuaeda, nagu kõik Eesti maal elavad inimesed, kuhugi maetakse.
Ja, et see on üks huvitav järjepidevus, mida nad hoiavad ülitähtsana ja seda tasub tähele panna.
Jaa, see on väga eriline. Ja nüüd lõpetuseks üks Eesti palverändur on mõned aastat tagasi oma ekskursioonikohta Peetelisse kirjutanud nii.
Kõndisime mäeküljel, kus Jaakob oli Jumalaga kohtunud ja vaatasime seal natuke pikemalt ringi. Sinna kogunes mõnikümmend keskkooliealist tüdrukut, kes panid grilli üles. Kahel neist olid kitarrid käes. Küsisin, kas nad võiksid midagi ka laulda, et saaksin videosse salvestada. Nad kõhklesid, kuid hakkasid siiski kogu rühmaga laulma. Rääkides Iisraelist, väljendasid nad patriootlikust ja vaimustust. Üks nendest oli pärit Jeruusalemmast, mida ta uhkusega nimetas kõige ilusamaks linnaks. Nende hoiakus ja käitumises tundus olevat midagi, mida Eestis esineb kahjuks harva, loomulikku soojust ja kodumaa armastust.
Ja üks asi, mida Beit-Elli asunduse kohta veel mainida võiks, on see, et seal on väike vabrik, kes valmistab väga olulisi juudiusu atribuute, mida religioossed juudimehed igal päeval palvetamise ajal kasutavad. Nimelt palverihmu, mis kannavad heebreakeelset nimetust tefillin ja mis seotakse, nii nagu piiblis öeldud, otsaette ja käe peale. Korraldus sellise asja tegemiseks leidub 5. Mooses raamatu 6. peatüki algusest, kus salmides 6-8 on öeldud.
Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. See on, et märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel.
See on huvitav. Kuidas kristlased, kas nad üldse võtavad tõlgendada või ütleme oma ellu rakendada seda sõna, et see on märgiks oma käe peale, olgu nad naastuks su silmade vahel? Ma ei taha oma jutuga tüürida sinna, et me peaks hakkama palverihmu kasutama.
Või tätuusid tegema.
Ja. Aga huvitav, et kuidas me läheneme sellele? Kas me üldse läheneme?
No meie jaoks lihtne on südamesse võtta.
Ja.
Meie jaoks lihtne on nendest rääkida ja oma lastele õpetada.
Aga siin on öeldud, et lugeda. Käe peale ja astuks silmade peale. Ma arvan, et me tõlgendame seda kuidagi üldiselt niimoodi, et ühesõnaga seda tuleb õpetada, seda tuleb, sest tuleb kogu rääkida, see peab olema kogu silme ees.
Kuigi kindlasti on olemas ka sellised kas käepaelu või rihmu, kus on peale kirjutatud ja kirjakohad. Ütleme, seintele me paneme, võibolla tassidele kirjutame ja seda kõike me teeme. Ja seda tüüpi käevõrusid või käepaelu või kaelakette, neid ma olen näinud. Aga peapael, me paneks peapael võibolla. Aga ma pean ütlema, et mina noorema kristlasena, ega ma kahest asjast aru ei saanud. Ma ei saanud aru, mis mõttes siduda ja mis asi see naast on. Ja veel vähem sain ma juute vaadates aru, mis asjad nende külge on seotud.
Mingi kaevuri lambikene
saanud
otsa ees.
Ja täiesti imelik. Ja no tänasel päeval on minu jaoks väga huvitav ja hämmastav, et juutide tõlgendus sellest piiblisalmist ongi
nad
nüüd.
Nad päriselt seovadki
ja,
endale
aga et nad just sellise karbikesi niimoodi siia silmade vahele laubale ja. Seovad.
Ma arvan, et karbike sellepärast, et seal sees peab olema Jumala sõna. Ja
tekst jah, kirjutatuna.
Ja just, et Jumala sõna on ja noh, ütleme, karbike on lihtsalt seal kaitseks ümber, et see ära...
Jah, Jumala sõna on ju nii kallis ja nii püha, et ta peab olema kaitstud selle karbikesega. Ja, nii
ja aga nii, et juudid tõesti võtavad seda sõna otseses mõttes, mitte ainult, et noh, et kui on öeldud käe peale ja sul otsa ees, et see näitab seda, et see peab olema sul kõige tähtsamates kohtades, see, mis sul kogu aeg on silme all või noh, ja nii edasi.
Ja vaata, tähelepanu väärne on siin ka see minu mõelest, et nemad ka ei häbene seda. Nemad ei mõtle, et midagi ümbritsevad inimesed minust arvavad, kui ma käin niimoodi karbike silmade vahel. Absoluutselt, see ei ole mõtegi ilmselt nende peas.
Ja, no ega nad sellega ringi ei käi, see on ainult
no,
palvetamise ajal. Et muidu ütleme, sa peaks pidevalt ütleme, sul on käed, on sul käekülge on seotud Jumala sõna ja otsa ees ja siis on veel igasugused muud asjad, et sa pead veel armu enda andma, siis sul on see raha ütleme, on sul kogu kaasas, no et sa ei saa nagu 24-7 kogu aeg olla nagu mingi, ma ei tea, masin või, aga jah, et igatahes selliseid musta värvi palve rihmu nad juudi mehed kasutavad, need kannavad heebreakeelset nimetust tefillin ja selle kohta loeme teile nüüd ette ühe lõigu toredast humoorikast raamatust pealkirjaga Elu nagu piiblis, mis on H.G. Jacobsi kirjapanek üheaastasest eksperimendist, kus autor, kui Ameerika juudisost ajakirjanik, püüdis terve aasta vältel elada võimalikult piibli kõiki korraldusi täites. Ta ei ole usklik inimene, aga püüdis siira huviga vaadata Jumala sõnasse ja püüda selle järgi elada. Ja sinna juurde kuulusid ka mitmete kristlike ja juudiusule omaste kommete täitmised. No ma arvan, et paljude kristlaste arvates ei ole võibolla sellisel eksperimenteerival lähenemisel ja sellest kirjutamisel mingit erilist väärtust. Aga minu mõelest jõudis ta selle käigus siiski mitmete väga huvitavate küsimusteni ja igal juhul kulub usklikel ära enda aegajalt kõrvalt vaadata, nii et selles osas on tema raamat küll oma eesmärgi täitnud. Ja ta ei ole halvustav, vaid pigem uudishimulik ja sealjuures ka toredalt humoorikas. Ja kuuleme siis, mida ta eelpool loetud kirjakoha täitmise jaoks ette võttis ja mida ta juutide palverihmade kohta teada sai. Sidumine, nagu ma olen märganud, on piiblis hiiglaslik jututeema. Põhiline tuleneb 5. Moosese 6. peatüki 8. salmist, kus pühakiri ütleb, et käsud tuleb siduda käe peale ja silmade vahele. Ajast, mil piibli aastaga algust tegin, olen kasutanud kodukootud meetodit. Võtan 2 koopiat 10 käsust ja voldin kummagi kokku umbes polaroid foto suuruseks. Iga lommikul see on ühe valge paelaga ümber randme ja teise ümber pea. See on olnud jahmatavalt tõhus. Proovi sa jumala sõna unustada, kui see seisab sul otse silmamunad ees, kattes osa vaateulatusest. Vahete vahel kujutlen, kuidas käsud naha sisse sööbivad ja otse ajuni jõuavad, nagu mingi püha nikotiiniplaaster. Väga lähedalt vaadates on, sina ei pea varastama sisse põletatud kuhugi mu otsmiku sagarasse. Isegi pärast selleks päevaks paela äravõtmist, mis on tavaliselt kusagil keskpäeva paiku, on mu käel ja peal mitu tundi hiljem näha punaseid märke. Selles mõttes tunduvad sidumised õiged ja õigustatud. Ent hiljuti sai mu igapäevane sidumine juurde ka süütunde varjundi. Tunnen tõuget oma esivanematelt, südametunnistuselt või jumalalt, et nüüd võib olla käes aeg proovida traditsioonilist juudi meetodit käskude sidumiseks käsivarrele ja otsa ette. Nimelt ma peaksin proovima kanda palverihmu. Olen juba põgusalt tutvust teinud juudi palverihmadega. 14-aastasena nägin El Alli lennul Iisraeli seda rituaali esimest korda. Grupp ortodokseid juute seisis lennuki vahekäigus, otsa ees nahkkarbid, mis nägid välja nagu juveliiri luubid. Nad mähkisid rihmu, nad kõigutasid päid edasi tagasi, leelutasid palveid. See oli müstiline.
Palverihmad on olnud kasutusel väga pikka aega. Arheoloogid leidsid Iisraelist surnumere lähedalt ühed, mida dateeritakse pärinevaks umbes Kristuse eluajast. Mõned väidavad, et Jeesus ise kandis palverihmu iga päev, kuigi kritiseeris suuri versioone, mida kandsid variserid. Ent kust need palverihmad pärinevad? Mida need algselt kujutasid? Moosese ajal? Keegi ei tea täpselt. Daily Life in Biblical Times – siis piibli ajastu argielu autori, piibli uurija Oded Borowski arvates, võis see olla palju algelisem, võimalik, et nöör kirja rulliga. Teised arvavad, et ehk ei kantud üldse midagi. Vastav salm oli mõeldud metafoorina. Alguse see siiski sai ja palverihmad kujunesid määratult keerukaks rituaaliks. Selle jaoks on tosinaid reegleid.
Mul oleks vaja mõningast abi. Palun Jossi, ühe ortodoksetest nõuandjatest, oma palverihmade sidumise juhendajaks. Ta kutsub mind enda koju. On hiline pärastlõuna. Kuigi ideaali kohaselt seotakse palverihmad varahommikul, kuid see on lubatav ka praegusel kellaajal. Jossi tervitab mind käepigistusega, astub kapi juurde ja võtab sealt väikese sinise sametkoti. Selle sees on 2 musta nahkkarpi, mõlemas tilluke kirjarull ja karbikeste külge kinnitatud nahkrihmad. Oled sa parema või vasaku käeline, küsib Jossi. Parema käeline. Okei, ulata mulle siis oma vasak käsivars. Sirutan käsivarre välja peopesa ülespoole ja Jossi asetab musta karbikese mu vasakule biitsepsile. Kombe kohaselt mähin rihma 7 korda ümber käsivarre, alustades küünarnuki kohalt ja lõpetades randme juures. No jah, tegelikult teen seda 5 korda ja siis lõpeb käsivars ära. Alustan Jossi abiga uuesti, mis ei ole kerge, sest nõuab temalt tagurpidi mähkimist. See on nagu kellegi teise kaela lipsu sidumine, ütleb ta. Viimaks mähib Jossi vajalikud 7 tiiru. Ta asetab teise musta karbi mu otsa ette ja osutab kohale palveraamatus. Ma loen. Õnnistatud olgu tema aulise kuningriigi nimi nüüd ja igavesti. Palverihm on kõvasti käe ümber, pressides käsivarde 6 väikest muhku. Elamus pole oodatult hirmutav ega veider, see on pigem lohutav. Kinni mähitud käsivars meenutab vererõhu mõõtmist, mis tõttu mu alateadlik loogika kulges tõenäoliselt järgmist radapidi. Vererõhu mõõtmine teeb mulle head. Toiming tundub selline, nagu mõõdetaks mul parajasti vererõhku, järelikult peab see toiming mulle hästi mõjuma. Või ehk meenutab sidumine mulle sissemässimist. Kadestasin alati oma poega Jasperit, kui ma teda nagu inimburritot teki sisse keerasin. ehk mähib Jumal praegu mind.
Või ehk on tegemist millegagi, mis ühendab mind isa-isaga. Tädi rääkis hiljuti, et mu vanaisa tavatses mähkida palverihmu. See jahmatas mind. Teadsin, et vanaisa oli usklikum kui suurem osa mu ilmalikust perekonnast. Aga palverihmade mähkimine, see on sügavalt religioosne tegu. Kui vanaisa sellega tegeles, siis on kindel, et ka tema isa tegi sama. Ja nii edasi sadade aastate taha. Tunnen kergendust, kui Jossi aitab mul rihmad pea ja käe ümbert lahti harutada. Mitte sellepärast, et ma ei keeranud rituaali täiesti nässu. Kergendus tekib sellest, et olin viimaks teinud seda tunnustatud viisil. See oli kaugelt liigutavam, kui oskasin loota. Nii iseäralik, kui see rituaal ka paistab, on see kaunis.
Niimoodi on kirjutanud H. Jacobs raamatus Elu nagu piiblis juudi palverihmadest, mida valmistatakse tänases saates külastatud Peitelli asunduses. Enamik religioossetest juutidest kasutavad palverihmu ainult hommikupalvete ajal, mõned ka muudel aegadel. Ja ega väga täpselt ei ole teada, kuidas piibli aegadel seda korraldust, et Jumala sõna oma käe peale ja naastuks silmade vahele siduda, täideti. Aga arvatavalt umbes Babyloni vangipõlve ajastust alates on juutidel komme kasutada selleks musta värvi nahkrihmu, mille küljes on kaks karbikest. Ja see on juba siis väga vana komme. Ja Matteuse 23:5 kinnitab, et ka Jeesuse ajal neid kasutati ja variseride kohta on seal kirjakohas öeldud. Kõiki oma tegusid teevad nad selleks, et inimesed neid vaataksid. Nad teevad oma palvepaelad laiemaks ja palvetupsud suuremaks. Juutidel on ka kombeks, et enne tefillini enda külge sidumist antakse neile suud. See on austuse märgiks, sest tefillinit peetakse ikkagi pühaks esemeks. Ehk võib seda võrrelda näiteks sellega, et kristlikus koguduses on püha ese näiteks armulaua karikas. No ei kasutata seda ju muudeks otstarveteks ja seda hoitakse korralikult. Rabid rõhutavad, et kuigi usklik juut peaks alati kombekalt käituma, peab olema eriti korralikult käituva ajal, kui ta kannab tefillinit. Kui palverihmu endale külge sidudes need kogemata maha peaksid kukkuma, ütlevad rabid, et siis tuleks päeva lõpuni paastuda või minna ja teha üks heategu kellegi tarbeks, et see läbi nii-öelda oma ettevaatamatuse süü lunastada. Kas meie kristlastena oleme nii tähelepanelikud ja tõsise suhtumisega neisse asjadesse, mis meie jaoks on usu pärast pühad?
See on väga hea küsimus.
See otsa esisel asuv karbike sisaldab erinevaid Moosese raamatu kirjakohti, peamiselt korraldused püha elu elamise kohta ja Jumala sõna meenutamise kohta. Need on kirjutanud juudi kogukondades tegutsevate eri kirjutajate poolt ja pergamendi ribadele. Religioosne juut kasutab palverihmu kolmel korral päevas, sest tema pikemad palveajad on kolmel korral päevas, nagu juba Vanatestamendi Taanieli raamatus mainitud on. Ja veel on kombeks, et sabati ja suuremate pühade ajal palverihmu ei kanta.
Nii et siis igapäevane töö on nende palverihmade. Enda käe ja lauba peale sidumine ja siis palvetamine. Kolm korda päevas.
Ja nagu üldse juutide elu uurides näha võib, on väga paljud kirjakohad või ütleme sellised Jumala korraldused ja see oli tegelikult korraldus, kui Jumal ütleb, seoned märgiks oma käe peale ja naastuks silmad vahel. Et need on leidnud kuidagi mingi sellise välja nägeva väljundi või ütleme käitumise ja kombe juutidel. Aga head kuulajad, selline oli tänane saade läbi Iisraeli ja külastasime täna piiblis mainitud Peetelit ja seal kõrval asuvat kaasaegset asundust Peitel. Järgmises saates külastame Peitellist kilomeeter lõuna pool asuvat suurt Ramalla linna, mis on ühtlasi Ramalla maakonna keskuseks. See on nüüd suur ja üpriski kaasaegne araablaste linn, vahelduseks siis räägime jälle araablastest ja see on nende uhkus ja kohalik metropoliit. Ja kutsume siis teid taas kuulama läbi Iisraeli saadet. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus kuulmiseni.
Derech Israel. Läbi Israeli.